Азаттык уналгысы сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6 жарым. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, Сыябан берүүсүнүн бүгүнкү сыйлуу коногу Зайнедин Курманов.
Парламенттик азыр распуск жасайт десек, бардыгы бир саматтын ичинде бир партия кирип кетти. Барбайт ага. Анткени идея биз үчүн жок болуп атпайбы?
Ошондой эле силер кыргызстандык белгилүү режиссер Нурбек Эгендин жаңы тасмасынын жаңы жеңиши тууралуу тасма берүүсүн угасыздар.
Бирок биз толук метраждуу фильмдер боюнча Нурбек Эгендин Эңсиреген үй тасмасы менен алгачкы жолу жеңишке жетишип жатабыз. Ошондуктан буга сүйүнүп турабыз.
Бүгүн 14-июнь бейшемби, алгач башкы жаңылыктар менен Улан Алымкулов таныштырат.
Рахмат Төрөкулов, саламатсыздарбы. Кыргызстан 44 өлкөгө визаны бир тараптуу түрдө жоюп турган болду. Ага катар өлкөгө кирүү тартибин бузган чет элдиктерге жазаны күчөтүүдө. Мындай мыйзам жогорку кеңеш бүгүн 3-чү окуудан жактырды. Ага ылайык 44 өлкөнүн жарандары Кыргызстанда 60 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. 2020-жылы бекитилген документ президент кол койгондон тарта күчүнө кирет. Жарандар Кыргызстанга визасыз келүүчүлөр негизинен Түндүк Америка жана Европа мамлекеттери, Азиядан Түштүк Корея, Араб дүйнөсүнөн Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Бруней, Бахрейн бар. Өкмөт визанын жоюлушу туризмди өнүктүрөт деп үмүттөнүүдө. Бүгүн парламент административдик жоопкерчилик боюнча кодекске да өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык өлкөгө кирүү жана жүрүү тартибин алгач бузган чет элдик жаран 1-2000 сом айыпка жыгылат. Эгер бир жылда 2 рет мыйзам бузса өлкөдөн чыгарылат. Тажикстанда президенттин күйөө баласын атып кетишти. Президент Эмомали Рахмондун улуу карындашынын жубайы Халмумин Сафарова расмий маалымат караганда шаршембинин кечинде белгисиз салдардан бир нече жолу ок жеп каза тапты. Аны борбор Душанбеде өз үйүнүн жанындагы мечитке кечки намазга барып кайтып келе жатканда атышкан. 57 жаштагы Сафарова 43 жылдан бери тажик токойдо атылган мамлекеттик ишкананы башкарчы. Тажикстанда президенттин жакын туугандарынын көпчүлүгү банктарды жана ири компанияларды көзөмөлдөгөнү менен Холмумин Сафаров чоң бизнеске аралашканы белгилүү эмес болчу. Тажик ички иштер министрлиги окуя боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө баштады. Орусиянын башкы тергөөчүсү журналисти коркутканын төгүндөдү. Өлкөнүн федералдык башкы тергөө мекемеси тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин бүгүнкү билдирүүсүндө Москвадагы Новая газетанын ырастоолору фактыларды бурмалоо жана калп экендигин белгиледи. Мунун алдында кеч аталган басылманын баш редактору Дмитрий Мурадов, Гестин баш редакторунун орун басары Сергей Соколов өткөн аптада токойго күч менен алынып барылгандыгын, Бастрыкин анын көзүн тазалап коерин эскерткендигин айтып чыккан. Мурадовдун айтымында кесиптеши Соколов өмүрүнө коркунуч туулгандыктан Орусиядан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Мурадовдун ырастоосунда тергөө комитетинин башчысы Бастрыкин Новая газетанын аны 2010-жылы Орусиянын түштүгүндө көп кишини өлтүргөн кылмыштуу топту жазалай албаган үчүн айыптаган макаласына кыжырданган. Ооган президенти аймакта өлкөлөрдү кызматташты кеңейтүүгө чакырды. Камит Карсай бүгүн Кабулда Азиянын жүрөгү аттуу конференцияда сүйлөгөн чорунда белгилегенде, экономика жана коопсуздук чөйрөсүндө кызматташтын кеңейиши аймакты террорчулуктан, радикализмден жана кыйналчылыктардан арылтат. Карзай жыйында кошумчалагандай, Ооганстан жогорку тынчтык кеңешинин башчысы Салахуддин Рабани талип лидерлерин тынчтык сүйлөшүүлөрүн тартууда жардам издеп Пакистан менен Сауд Аравияга жакын арада барат. Иран, Пакистан, Сауд Аравиядан тышкары кабылдаа конференцияга Орусия, Кытай, Индия, Түркия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан, Бириккен Араб Эмираттары, АКШ улуттар уюму, Евро биримдиктин өкүлдөрү катышууда. Бишкекте 2 миллион сомдук мыйзамсыз арак шарап алынды. Салык боюнча мамлекеттик кызмат рейд жүргүзүп, борбордогу компания АИС ишканасынын кампасындагы 43 миң ашык бөтөлкө арак шараптын тиешелүү документтери жок экендигин аныктады. Ичимдиктердин жалпы баасы 2 миллион сомго жакын. Салык кызматынан билдиришкендей, бул иш боюнча материалдар тартип коргоо органдарына жөнөтүлдү. Бразилияда экология боюнча дүйнөлүк жыйын ачылды. Улуттар уюмунун Рио-де-Жанейро шаарындагы конференциясында негизги көңүл глобалдык экономиканы табиятты талкалабастан кантип өстүрүү маселесине бурулат. Rio+20 аталган бул эң ири жыйынга 50 000 адам, анын ичинде өкмөт өкүлдөрү, жаратылышты коргоочулар, бизнес лидерлери катышаары күтүлүүдө. Rio+20 конференциясы Бразилиянын ушул эле шаарында 92-жылы болгон экологиялык саммиттен туура 20 жылдан кийин өтүп жатат. Азыркы жыйын 22-июнга чейин созулуп, анын акыркы 3 күнкү талкууларына дүйнөнүн 130 лидерлери да катышаары белгиленген. Жыйынга Кыргызстандын делегациясы да барат. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн жаңылтыр менен Улан Алымкул тааныштырып атат. Аларды Азаттык чекиткеже сайтыбыздан кеңири окуласыздар. Эми синоптиктерден кыскача маалымат менен таанышып алыңыздар. Эртеңден тартып 18 июнга чейин өшүрүлүп жайган жаанын улам туу этектеринде сел жүрүш коркунучу бар. Эртең айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик толуу жерлерде кар жаайт. Абан температурасы республиканын көпчүлүк аймактарында түнкүсүн 10-15 градусун тегерегинде жылуу болот, күндүзү 25-30 градусун тегерегинде ысык болот. Айтылды. Эми назарыңыздарга Ак жол партиясы башында турган Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын төрагасы, тарых илимдеринин доктору Зайнедин Курманов менен маектин 2-чү бөлүгүн сунуштайбыз. Бул ирет мамлекеттик ишмер кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын апрель окуясынан кийин орногон парламенттик башкаруу системасына, Ак жол партиясынын башында турган Курманбек Бакиевдин учурундагы мамлекеттик саясатка, партиялашы жана тилектеши Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланышкан суроолоруна жооп берди.
Анда азыркы саясатка кайтып келсек, бүгүнкү күндө сиз реалдуу саясатта жүргөнгө салыштырмалы азыр башка саясат, башка саясий түзүлүштө жашап атат Кыргызстан. 2 жыл болду парламенттик башкарууда. Бүгүнкү парламенттик башкарууга сиз кандай көз караштуу атасыз? Кандай иштеп атат?
Биринчиден парламенттик башкаруу Кыргызстанда жок болгону жок. Бул миф өзүнчө. Парламенттик мамлекет бул башка. Биз ага жете элекпиз азыр юридикалык тилинде. Бизде премьер президенттик башкаруу система. Бул жарым президенттик башкаруу системанын бир түгөйү да. Биздин система Францияга окшош, Финляндияга окшош, Польшага окшош.
Сиз айткандай премьер президенттик система иштеп атат деп коюңуз, ал өсүш барбы? Азыр алдыга жылып баратат деп айтсаңыз.
Бул экономика жагынан карасак эч кандай өсүш жок. Өзүңөр көрүп атасыңар, ВВП кулап баратат 7%. Эми жаңы система, мен сурайт элем да саясатчыларды, эмне үчүн бул системаны алдыңар? Анткени мен бир аксиоманы билем да, реформа мезгилинде централизация керек. Баардыгы успешный реформаторлор Ататүрктен баштап Ли Куан Ю, Махатир Махамад жана башкалар баардык авторитардык саясатчылар болчу. А парламенттик система бул децентрализация болуп атпайбы? Бирөө-бирөөнү укпайт. Мамлекеттик саясат жок болуп атат. Парламенттин өз көз карашы бар, президенттин өз карашы, жергиликтүү органдын плюрализм деген плюрализм боло берсин. Бирок мамлекетти да түзүш керек да. Же отуруп беребизби? Сотсуз 10 жыл.
Жакшы. Анда ушул мурдагы бийлик сиз иштеп турган. Эмне үчүн Ак жол партиясы башкарып турган ошол кездеги президенттик башкаруу ушул сиз айтып аткан кадамдарга бара алган жок? Себеби башкаруу бир колдо туруп атканда сиз өзүңүз айткандай. Эмне тоскоол болду?
Тоскоол могу болуп аткан баардык жердеги окуя. Баардыгы мамлекеттерде, жаныбызда турган мамлекеттерде авторитардык система түзүлгөн. Процесстерди башкарган бир адамда колунда бийлик ошол система курулган болчу. Анын ичинде албетте парламенттин ролу төмөн болчу, өкмөттүн ролу төмөн, баардыгы институттардын ролу төмөн болчу. Вот азыр өкмөттү айыл өкмөттөр укпайт. Азыр партиялык система негизинде айыл өкмөттү өткөзсөк, азыр эмелерди киргизип атпайбы, жаңыртууларды избирательный кодекске жаңы түзүлгөн партиялар шайлоого келбесин, избирательный группалар келбесин деп тыюу салынып атпайбы? Ал эмне демократиябы, плюрализмби же кайта мурунку системага кетип баратабызбы?
Сиз менен талашайынчы бир аз, убактыбыз бар. Ошол эле партиялык система, партиялар активдешиш керек деген маселе силерден башталганда, мисалы үчүн Мен өлкөм партиясы дейли, Ак жол партиясы, Ак жол партиясы партиялык башкарууга өттүк, мунаймалга жылабыз дегенде, бирок Ак жол партиясы кандай кыйраганын өзүңүз билесиз.
Бул азыр деле баардыгы партия эме СДПК Ак жолдун ордун ээлеп атпайбы? Туурабы? Анткени постсоветтик пространствода ошондой боло берет да. Бийликте ким турса ошо өз партиясын түзөт, бийликтин партиясы. Алга Кыргызстан, Ак жол, СДПК эртеси ким келет? Коммунисттер келсек баардык коммунисттик партия кайта кирип алат. Анткени Кыргызстанда баардык конформист бийликте болсом эле болду. Сталиндик мезгилден башталганда ошондой саясат. Элдер так ишенбей калган. Революцияга да контрреволюцияга. Ошондой бир адамды сортун пайда болгондо ошон үчүн Акаевдин баардыгы Бакиевке көчүп, Бакиевдин баардыгы топ болуп тиги Атамбаевге көчүп, Атамбаев бийликтен түшкөндөн кийин баардык башкага көчөт.
Ошо системаны саясий элита түзөт да.
А бизде болсо жок да анда. Парламентти азыр роспуск жасайбыз десек, баардыгы бир саматтын ичинде бир партия кирип кетет. Барбайт ага. Анткени идея биз үчүн жок болуп атпайбы? Партиялык система.
Сиз мисалы сиз өзүңүз Ак жол партиясы башкарган парламентте төрага болдуңузда сиз да ушул системанын курмандыгы болдуңузбу өзүңүз?
Мен уже 57-ге келип калдым. Уже жаш баладай боло албайм. Мен мурун жаш болуп жүргөндө албетте революциондук кандай-мандай идеялардын алдында жүргөнмүн, ошол идеяларды таратып жүргөм. Бирок мезгил өтүп атат, мен биздин коомчулукту, коомду, мамлекетибизди өтө терең билдим да. Ошон үчүн мен түшүнүп атам. 1-4-5 тепкичтен аттап секирип максатыбызга жетебиз деп жете албай жатабыз. Анткени ошол тепкичтерден өтүш керек. Жок болсо аларды түзүш керек. Бипартиялык система түзүлбөй жатат, анткени эч ким көңүл бурбайт. Ошон үчүн мамлекеттик партия түзүлүп атат. КПСС'нин ордуна Путин Единая Россия түзүп атат. Ал кыйын маселе. Азыр деле биздин 5 партиянын өкүлдөрү отурат парламентте. Партиялык идеология жок болуп атпайбы? Жок. Персоналар бирөө-бирөө менен мушташып атат, бирок идеологиялык альтернатива же салгылашуу көрбөй жатпайбызбы? Приоритеттер жөнүндө айтып берейинчи. Эмне үчүн азыр кечинки демократтар бүгүн тепкичтерге барьерлер, башка күчтөргө келбесин деп? Анткени баарды жеңип калды. Шаардык шайлоо эмне көрсөтүп атат? Баарды партиялар довериядан чыгып калды. Башка күчтөр бийликке келип атат. Айыл өкмөттөрдү башка күчтөр ээлейт, башкарат.
Бирок Кусайенде мырза, баары бир жагынан алганда элге жаккан нерсе бул коррупцияга каршы күрөш аракети жасалып аткандыгын айтып атышат го.
Баарды билет да ким коррупционер биздин мамлекет. Вот ошолорду отургузду бирөөнү. Майда чуйда чимчип атат.
Аларга дароо жасай албайбыз
баары. Эмне үчүн? Эмне үчүн?
Бакиевден
бирге. Эмне үчүн Махатхир Махамад сразу жасап койду? Подходторду билиш керек да. Эме да болуп атпайбы? Мамлекетибиз 10 жыл 20 жылдын ичинде грязный рыноктун негизинде жашап атат. Элдер жан багыш үчүн эмнени гана жазаган жок. Пасталинский ар бир адамга келсе отурса болот. Анткени мугалимге 100 сом берет, а жашоо турмушу 1000 сом. 900 сомду кайяктан таап атат? Бизде азыр коррупциянын күрөшү эмне? Тюремное населениенин санын көбөйтүү. Кыргызстан бардын түрмөгө отурушпайын деп атабы? Же ошентип коркутайын деп атабы? Например, мен башка мисалды келтирейин. Вот президент Рузвельт. А деле гангстер менен дос болуп чыгып. Бирок ал баарды коррупцияга аралашкан саясатчыларды, гангстерди бир кабинетке келип отургузуп айтты. Бул жерден эки гана жол бар. Бирөө эркиндикке, экинчи түрмөгө. Акчаңарды төкпөсөңөр, уурдалган акчаңарды. Баардыгыңар түрмөгө. Болду. Ошо менен иш бүттү.
Кандай болгондо үчүнчү революция зарылбы бизге?
Жок, эми революция керек жок, анткени революция ар бир революциядан кийин жаман болуп атпайбы? Иштеш керек.
Саясий элитанын, азыркы саясий элитанын мүмкүнчүлүгү бар, иштебей жатат деп айтса болобу? Же эчтеке жараксыз болуп атабы?
Эч ким укпай жатпайбы? Нормалдуу адамдарды эч ким укпайт. Топторду түзбөйт. Проектилер жок. Тарыхка иштей турган адамдар жок. Эмне жазып атканы оң кол, сол кол эчтекени билбейт. Мага суроо болсо болот. Эмне үчүн силер жазган жоксуңар? Биз жазып атканбыз. Караклачы, канча проектилер түзүлгөн? Бир проектти мен башкаргам. Культура деген атылган. Наследие кыргызов и будущее. Финансовый бюджетти түзүп, акчаны күтүп атабыз 1 миллион долларга. Кино, китептер баардын жазай турган болгонбуз, даяр болгондо.
7 апрель тоскоол болду.
Тоскоол болду. Экинчи проект. Столица, Бишкек. Нариман Төлөев түзгөн. Эмне үчүн Иса Омуркулов жакшы иштеп кетти? Анткени ал Нариман түзгөн проектилерди тыштаган жок. Ошо менен иштеп кетти. 2 жылдык проект бүтүп калды, азыр калгандар шарттар жок. Кайта мурунку уровенге келип атат. Здравоохранение, проект школа деген болбурчу. Ошол проектилерди болуптур, жаман адамдар түзүптүр, бирок ошону алып пайдаланбайбы? Ошону уланып кетиш керек.
Мурдагы бийлик, үй бүлөлүк башкаруу, коррупциялык башкаруу болуп кеткен деген азыр дооматка сиз макулсузбу? Мисалы Бакиевдин саясаты.
Макулмун.
Ага макулсуз.
Макулмун. Бирок мен илгерки замандан баштап ошого макулмун. 91 жыл баштап. Ошо жөнүндө сүйлөп баратам, уушуп да баратабыз. Менин өзүм турмушум вот ошо доказательство. Бирөөдөн да бир да тыйын алган жок. 3 комнаты 60 квадрат квартирада турам.
Бакиев менен кызматташууга эмне түрткү болду сизге?
Анткени иштеш керек да. Мамлекетти жылдырыш керек алдыга.
дагы бир суроо элдин оозунда жүргөн нерсе Ак жол партиясын издегендердин бири Медет Садырков болчу э аны менен сиздер менин өлкөмдөн баштап чогуу партиялашсыз ушул Садырковдун ишине байланышкан окуяда сизди эч кандай өзүнүн позициясын билгизген жок саясий карьеранын артык көрдүү Бакиевдердин камчысын чаап кетти деген дооматтар көп болду да ошол кезинде да өзүңүз эмне деп айтат элеңиз ушул боюнча азыр
менде мамлекетчил болчу Акаев мезгилинде де Бакиев да мезгилинде иштеп атканда мамлекет үчүн иштеген жигит болчу анткени ал көп нерсени көрүп аткан билген түшүнүп аткан ошон үчүн мамлекетти курууга аракеттенген колунан көп нерсе келген болчу вот ошо Медет Садырков мени чакыргандан кийин ошондо гана мен баардык оппозициялык жумушту тыштап Медеттин жанында иштеп берген мүмкүнчүлүк болгонча
анан Садырков өлгөндөн кийин мисалы бир эки саясатчы гана өздөрүнүн версиясын айтышты калган үн чыккан жок да ошол учурдагы Садырковдун тарапкерлери дагы соратниктери дагы эч кандай билдирүү менен чыгышкан жок партиялаштарды анын ичинде сиз да үн чыккан жоксуз ошо эмне үчүн
почему үн чыккан жок сайттарды карагыла мен биринчи айткам убийство Медета Садыркова деп эмне үчүн ошону карабайсыңар еще баардык оппозиция үн чыкпай жатканда мен айткам Медета Садыркова убили в Казахстане деп
ошол эле мезгилде анын ишин иликтөөгө активдүү катышкан жоксуз да
анткени зачем
зарылчылык жок беле
ачылбайт болчу баары бир
сиз мындай бир саясий жест жасаш зарылчылыгы барбы
мен чыгып кетпедим бир комиссиядан мен айттым бир комиссия эч качан эч кандай жыйынтык чыгарбайт ошон үчүн я не буду участвовать в оперных действиях
эмне себеп болуп өлтүрдү деп ойлойсуз Садырков
билбейм айтыш өтө кыйын айтыш өтө кыйын анткени 8 январда еще мамилеси жакшы болчу
президент менен
8 январда
мындан ары ачылышы мүмкүнбү тиги бир аягына чыгышы мүмкүнбү
азыркылар ачып атат го ачсын биз баардыгын текшергенбиз өзүнчө бир достор ал жерде да айтып аткан ар кандай сөздөрдү ошондой мүмкүнчүлүк болот деп биздин досторубуз милиционерлер айткан ошондо эки машина кагышып кетсе ошо болушу мүмкүнбү деп аягына чейин мен даже ойлогом башка бир мамлекетке кетип калдыбы деп тем более аялы айтып аткан так что бул жерде көп түшүнүксүз көрөбүз но маселеге кызыккан абдан көп болчу эмнеси жазады кудай билет
рахмат сизге анда
Ак жол партиясы башында турган жогорку кеңештин 4-чакырылышынын төрагасы тарых илимдеринин доктору Зайнедин Курманов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз бул маекти Азаттык чегитке же сайтыбызда окуп аласыз. Күндүн башкы окуялары Кыргызстан 44 өлкөгө виза тартибин бир тараптуу түрдө жоюу турган болду. Ага катар өлкөгө кирүү тартибин бузган чет электерге жазаны да күчөтүүдө. Тажикстанда президенттин күйөө баласын өткөн түнү атып кетишти. АКШнын коргоо министри Пакистанга жардамды шарт менен берүүнү сунуштады. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми тасма программабызды угуңуздар.
Тасма бул сиз жана биз жакшы көргөн фильмдер, кыргыз киносу, дүйнөлүк кинематограф, кино жылдыздарынын турмушунан алынган жаңылыктар жана фактылар.
Саламатсыздарбы. Бүгүн тасма программабызда биз Кан кинофестивалында бүтүн залды ыйлатып баш байгени уткан режиссер Михаил Ханекенин сүйүүсү, Казакстандагы Шакен жылдыздары кинофестивалында кыргыз режиссеру Нурбек Эгендин кезектеги жеңиши тууралуу айтып беребиз. Сиздердин аскары Кыргызстанда өтүп аткан кыска метраждуу автордук кинонун эл аралык фестивали тууралуу биле аласыздар. Алматы шаарында өткөн Шакен жылдыздары эл аралык кинофестивалда кыргыз режиссеру Нурбек Эгендин Эсиреген үй деген жаңы тасмасы эң мыкты толук метраждуу көркөм фильм деп аталды. Бул тууралуу Азаттыкка фестивалдан киносунчу Гүлбара Түлүмүшова кабарлады. Эсиреген үй тасмасынын алгачкы сыйлыгы тасманын продюсери Евгения Тирдатовага тапшырылды. Гүлбара Түлүмүшованын айтымында Шакен жылдыздары фестивалынын тарыхында кыргызстандык толук метраждуу фильм жеңишке жетишкен учур буга чейин каттоо элек болчу.
Во-первых, я считаю, что это событие для кыргызского кино.
Менимче, бул кыргыз киносу үчүн өзгөчө окуя болду. Анткени фестивалдын 10 жылдык тарыхында Кыргызстанда тартылган бир дагы толук көркөм фильм бул сынакта көрсөтүлгөн эмес. Буга эки себеп бар. Режиссерлор Актан Арам Кубат, Эрнест Абдычапаров маселен бул фестивалда жаш өзгөчөлүгү боюнча туура келген эмес. Ага жашыраак режиссерлор гана катыша алат. Экинчи себеби жаш режиссерлордун тасмалары жетиштүү деңгээлде талапка жооп берген эмес. Ошондуктан биз биринчи жолу катышып, биринчи жолу жеңдик. элек. Фильм өз азыр Кыргызстандагы кинотеатрларда көрсөтүлүп, жергиликтүү көрүүчүгө дагы жакканы өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Фестивалдын көркөм тасмаларды тандаган калыстар тобунда өтө күчтүү инсандар болду. Белгилүү немис кинотаануучусу Ханс Йоахим Шлегель, индиялык кинотаануучу Премен Драмазундар жана Казакстандын кинематографисттер союзунун башчысы Игорь Вавнянко болушту. Бул жагынан алганда тасма чындап бул сыйлыкка татыктуу эле.
Награда заслуженная.
Төлөмүшова Шакен жылдыздарынын быйылкы жылдыздары жөнүндө маалымат менен да бөлүшө кетти.
Как сами, значит, организаторы фестиваля говорили,
уюштуруучулардын айтымында эң көп сыйлыкты Германиядан келген киночулар алышты. Бирок баш байгени Швейцарияда тартылган тасма утту. Негизи европалык киночулар Шакен жылдыздарында дайым эле алдыда турушат. Былтыр да, андан мурдагы жылы да Европанын көркөм тасмалары утушка ээ болушканы белгилүү. Бирок биздин киночулар былтыр ага чейинки жылы документалдык кино боюнча сыйлык алышкан. Мындай Элнур Осмоналиеванын Алмаз, Алижан Насыровдун Конуш тасмалары эске түшөт. Былтыр болсо Өлкө жана мамлекет, ошондой эле Бакыттын бешиги фильмдери сыйлыктарды ээледи. Демек даректүү фильмдер боюнча биз туруктуу алдыңкы орунда болуп келдик. Анын үстүнө 2006 жылы Марат Алыкулов «Чек ара» деген кыска метраждуу киносу менен баш байгени дагы утуп алганын билебиз. Бирок биз толук метраждуу фильмдер боюнча Нурбек Эгендин «Эн сиреген үй» тасмасы менен алгачкы жолу жеңишке жетишип жатабыз. Ошондуктан буга сүйүнүп турабыз.
Деди кыргызстандык кинотаануучу Гүлбара Төлөмүшова. Аталар Керези, Манастын төрөлүшүн утурлап деген көркөм тасмалары менен таанылган режиссер Нурбек Эгендин Эсиреген үй фильми миграция темасына азыркы жаш муундун анда өзүн таба албай жатканына арналган.
А ты чё, новенькая?
Да.
А что можешь?
Да всё могу.
Анын беташары Бишкекте майдын башында өткөн жана азыр да көрсөтүлүп атат. 10-чу жолу өткөрүлүп аткан Шакен жылдыздары 30-чу майда башталып, ушул аптада жыйынтыкталды. Бул сынакка Кыргызстандан жалпы 3 фильм катышкан.
Ала чип таттасаң. Өлтүрөм.
Тогузунчу июндан тарта Бишкекте Future Shorts деп аталган кыска метраждуу жана анимациялык фильмдердин эл аралык фестивалы өтүп атат. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм искусство музейинде өтө турган сынакта Франциянын, Британиянын, Даниянын, Швециянын, АКШнын жана Австралиянын түрдүү сынактарында уткан 9 башка фильм көрсөтүлмөкчү. Мен бул сынактын уюштуруучусу, Capacity Building корунун директору Нейле Жаманбаева менен сүйлөшкөндө, ал бул сынакка Кыргызстандан бир да тасма алынбагандыгын мындайча түшүндүрдү.
Фестивалдын башкы кеңсеси Англияда жайгашкан. Конкурска профессионал киночулар да, анан жөнөкөй эле жарандар да катышып, керек болсо чөнтөк телефону менен дагы тартып жиберсе болот. Жеңүүчү тасмалар чогултулуп, фестивалга мүчө 17 мамлекетте көрсөтүлөт. Кыргызстан бул конкурска 2-нчи жылы катышып жатат. Бирок биздин азырынча бир дагы автор катыша элек. Ошондуктан быйыл ага бир да жергиликтүү тасма катышпайт. Бирок алдыда каалоочулар чыгат деп үмүттөнүп турабыз.
Можно весь мир тоже увидит наши фильмы.
Нейле, конкурстук программада кыргызстандыктар өздөрүнүн өлкөсүндө тартылган бир да тасманы көрө алышпаса анда бул аларга канчалык кызыктуу болот деп ойлоп атасыздар?
Скажу вам о результатах первого показа, который состоялся в прошлом году.
Мен сизге былтыркы алгачкы фестивалдын жыйынтыгын айтып берейин. Биз 70 көрүүчүгө орун даярдаганбыз, бирок ага 100-дөн ашуун киши келди. Мен муну бир эле нерсе менен байланыштырып жатам. Бизде чет мамлекеттерде тартылган автордук кинону күндө эле көрсөтө беришпейт. Ошондуктан көрүүчүлөр аларга суусап турат десем болот.
Она с удовольствием ходит на фестиваль и ждет его.
Деди Future Shorts кинофестивалинин уюштуруучусу Нейле Жаманбаева.
Оодо Азаттык радиосунун тасма программасы.
Өткөн айдын этегинде Канн кинофестивали жыйынтыкталып, анда баш байгени же Алтын пальманы австриялык кинорежиссер Михаил Ханекенин Сүйүү деген тасмасы утту.
En rappelant la contribution fondamentale de ces deux acteurs principaux, Amour de Michael Haneke.
20-чы кылымдын легендарлуу киночуларынын бири Ханеке үчүн бул 2-нчи Алтын пальма. Ал 2009 жылы Ак лента деген киносу үчүн да Каннда негизги сыйлыкты алып кеткен. Бирок бул режиссер быйылкы фестивалга өзүнчө бир маана бергендей тоюлду. сүйүү деп аталган бул тасмада жашы 80-ден ашкан алушка кемпирдин турмушу сүрөттөлөт.
Ано?
Tout à l'heure quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite.
Мейисине кан куюлуп өлүм алдында жаткан жубайын күйөө өзү караш үчүн консерваториядан чыгат. Аксакал Джорджду 10 жылда экранда көрүнбөй калган актер Жан-Луи Третиньян ойногон. Ал эми анын жубайы Аннанын образында биз Эммануэль Риваны көрөбүз. Экөө тең музыкадан дарс окуган пенсиядагы окутуучулар. Эгерде сиз Хан экинин бирек тасмасын буга чейин көргөн болсоңуз, маселен кыргызстандыктар ичинде кеңири белгилүү 2001 жылы чыккан «Пианистка» деген фильмди көргөн болсоңуз, анда бул тасманын деле канчалык психологиялык терең, өтө кылдат тартылганын сезе аласыз. Орусиялык киносунчу Борис Нелепанын айтымында кинонун темасына коюлган сүйүү адамдар ортосундагы аралыктын канчалык кыскарганын, болгондо да өлүм ушул ортодогу боштукту канчалык жоготоорун айтып турат. Фильмдин ар бир кадры бул жерде искусство ушунчалык көп экенин даңызылай берет, дейт Нелепа. Ал эми дагы бир орусиялык белгилүү киносунчу Андрей Плахов Азаттыктын орус редакциясына сүйлөп атып, бул фильмди Канн кинофестивалында быйыл көрсөтүлгөн эң мыкты тасмалардын эң эле жетишкен чеги деп атады.
Конкурсы было несколько очень ярких, сильных картин.
Конкурста бир топ түштү, эсте каларлык фильмдер көрсөтүлдү. Алардын ичинен өзгөчө белгилеп кете турганы Хан экенин сүйүү тасмасы. Мен муну толугу менен шедевр деп атагым келет. Тасма өзүнүн актердук курамынын иши. Анан режиссер катары Хан экенин чыгармачылыгынын жеткен чеги катары кино тарыхында калат. Анда жаш өтүп, улгайган учурдагы сүйүүнүн оор көрүнүшү тууралуу айтылат. Көрүүгө да татаал бул драма ошонусу менен кооз.
Говорит о любви в контексте старости и смерти, но именно этим она и прекрасна.
Дейт Плахов. Сүйүү темасында дээрлик тартылбаган фильм, жазылбаган ыр жок, дейт кыргызстандык акын Кыялбек Урманбетов. Өзү да сүйүү жөнүндө көп ыр жазып жүргөн акын, кыргызстанда да махабат дастанынан, жамилядан тарта көптөгөн тасмалар сүйүүгө арналганын, бирок анын психологиялык тереңине, философиялык татаал структурасына кайрылган тасмалар соңку кездери эмнегедир тартылбай калганын айтты.
Тил дегенде бизде андан башка проблемалар жетиштүү болуп атпайбы? Ошо проблемаларды козгоого аракеттенишет да. Биякта андан көрө манас тартылбай атат, ошону тартпайсыңарбы кыйын болсоңор деп айтчулар четтен чыгат да. Анан бир адамдын тагдыры эмне болуп калыптыр, аныкынан жаман тагдырлар жатпайбы биякта деп.
Сүйүү, баштапкы сүйүү, эки жаш жолугушкандагы, мына сиз айтып аткан чыныгы руханий ичтен, жүрөктөн сүйүү болсо, ошол сүйүү кийин турмуш куруп, көп жыл бирге жашап, өмүрдү өткөргөндөн кийинки сезимден айырмаланабы? Негизи сүйүү өзгөрөбү жылдардан кийин?
Бир канча жылдан кийин өзгөрөт да албетте. Мисалы, эң башында эми кандай айтсам, бири бириңден ысыгың тарабай, кызыгың тарабай тургандай болсо, кийин уже бир туугандай эле болуп каласың да уже. Мурда кыз жигиттей сүйүшсөң, уже кийинчерээк мүнөзүң баарын билет ал сенин, сен да аныкын билесиң, кадимки бир тууганыңды билгендей элечи. Анан ошо бара бара кулч сезимдердин баары мындай жылмаланып отуруп, мисалы аска ташты деле келип эле суу түрө берсе, суу ага берсе, аска моменти оркой турган аска ташың деле жылмаланып калат эмеспи? Сезимдер да ошондой эле жылмаланып калат жылдардын мезгилдин агымы.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Ар бир адамга төрөлгөнүнөн баштап эле ошо бешенесине сүйүүнү жолуктурат деп жазып коебу? Негизи ар бир адам сүйүүнү өмүрүндө кездештиреби? Балким кимдир бирөө аңдабай калаттыр, кимдир бирөө колунан чыгарып жибереттир, бирок баарына сөзсүз жазылат деп ойлойсузбу?
Эми ар бири сөзсүз ал сезимди, сезимдерин өтөт да, ошо сезимди көрүп, сезим деңгээлин сүйбөй өткөн мүмкүн эмес да. Дилге багынбай өтүшү мүмкүн. Дилге сүйүү деген дили, жан дил менен сүйүү да. Сүйбөй өткөн адам жок болуш керек. Бул дүйнөнү сулуулук сактап калат деп айтышчу эле, чындап келсе сулуулук дегениң баары эле сүйүү да. Ошо сүйүү сактап калышы керек да, болбосо ким билет.
Сүйүү жөнүндө биз кыргыз акыны Кыялбек Урманбетов менен сүйлөштүк. Жакшы көрбөй. Ушуну менен тасма программабыздын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Жакшы калыңыздар.
Эликтен өзгөрүп бара.
Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап атып күндүн башкы окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан 44 өлкөгө визаны бир тараптуу түрдө жөө турган болду. Тажикстанда президенттин күйөө баласын өткөн түнү атып кетишти. АКШнын коргоо министри Пакистанга жардамды шарт менен берүүнү сунуштады. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болуп атат. Эми туура бир сааттан кийин кечки саат 8:00 кайрадан Азаттык новосунда жолугушабыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.